Tak dobré ráno. Na dnešní neděli byl vybrán text z Izajáše z 33. kapitoly, 1. až 6. verš. Takže Izajáš, 33. kapitola, 1. až 6. verš. Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, jak se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě. Až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Hospodine, světuj se nad námi, v tebe skládáme naději. Buď paží svého lidu, každé ráno i naší spásou v čase soužení. Národy se rozprchávají před mocným hmotem, před tvou vyvýšeností se pro národy rozptrují. Kořist vám bude sebrána, jako by jí sebral hmyz, jako přepadávají kobylky, tak bude napadena. Vyvýšený Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sion spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. Tolik Božího slova. Na začátku nového roku si taháme verš, který nás má daný rok provést, na který si během roku občas vzpomeneme, někdy nás osloví víc, někdy méně. Někdy promluví do konkrétní situace, nebo je pozbuzením do toho, co je před námi. A myslím, že málo kdo z nás by byl rád, kdyby mu 1. ledna v ruce zůstal právě verš, který uvádí tento náš dnešní oddíl. Běda tobě, který šíří zhoubu. A musím přiznat, že by to asi ani nebyl text, který bych si sám vybral k tomu, abych na něj připravil kázání. A přitom má vše, co nacházíme v Izajášovi na každé stránce. Napomenutí, volání o pomoc, pozbuzení a útěku. Věci, které potřebujeme ke zdravému růstu a plnému životu. Vědět, jaké jsou Boží pravidla, podle kterých máme hrát, vědět, že věci a situace bez Boha nepřemůžeme, že jen u něj je naše naděje a spása. Naděje na změnu, naděje pro každé konečné zúčtování, že je to On, kdo nás zachraňuje, kdo nám dává poznání, moudrost a svoji spásu. Izajáš byl velkým prorokem, a to nemyslím teda kvůli tomu, kolik stránek Bible zabírá, kolik má kapitol. Byly mu v prorocích ukázány vidění, věci, které se týkaly jeho doby, doby budoucích králů, doby Ježíšova příchodu a dokonce i jeho druhého příchodu. Mnoho proroků starého zákona ohlašovalo věci, které se staly až po mnoha letech, co už oni na zemi třeba nebyli. Ale fakt, že si Izajáše Bůh používá, si mohli lidé ověřit už během jeho života. Snaha asyrského krále Sancheríba obsadit Jeruzalém zkrachovala, jak Izajáš předpovídal. Také on předpověděl uzdravení judského krále Chiskiáše ze smrtelné nemoci. A v následujících staletích se jeho proroctví potvrzovalo opakovaně. Mluvil o perském králi Kýrovi, který zachrání Judu babylonského zajetí, Ježíšův první příchod popisuje poměrně detailně. Některé věci doslovně. A tak není divu, že se jeho slova citují v Novém zákoně více než na 60 místech. Mnozí ho označují jako evangelistu starého zákona, jak jsme slyšeli minulý týden od Miloše. Jsou tam i zajímavé paralely mezi biblickými knihami Nového a starého zákona a členěním kapitol Izajáše. Díky tomu všemu, co už se naplnilo, není tedy důvod, abychom neměli očekávat, že jeho slova o druhém Kristově příchodu by doslovná být neměla. Bohužel neříká nic o čase, který má uplynout mezi těmito dvěma příchody. To Bůh nezdělil ani svému synu. Vzhledem k tomu, že není konkretizováno, komu je náš dnešní biblický text adresován, můžeme se na ní dívat hned z několika pohledy. Brát to striktně historicky v dané době, do které je zasazen, ke které mluví primárně. A v takovém případě z kontextu vyplývá, že se v první verši mluví nejspíše o Asýrii, o pleniteli, který ničí, ať sám není ničen. Zajímavé je, že o samotné Asýrii Bůh nikdy mluví také jako o svém nástroji, kterým svůj lid vychovává. To, že Izajáš má na mysli právě Asýrii, potrhává hned několik věcí. Ono poslední běda v 5. kapitole této knihy je také věnováno Asýrii. A několikrát je Asýrie stejně jako zde označována jako věrolovná. Verše se střídají, běda tobě, ve druhém verši Hospodine, slituj se. Ve třetím verši se text obrací k někomu jinému a ve čtvrtém taktéž. Je to pasáž plná motivů, na které narazíme i v předchozích kapitolách. Pokud to tedy budeme brát dobově, budou ti, co v těchto následujících verších prosí o spásu nejspíše obyvatele Judského království. V takovém případě museli ony verše působit velkou naději. Naději ve chvíli, kdy se na Judsko valí mnohem silnější národ. Naději, že se Bůh svého lidu zastane. V dnešní době se neobrání paralele s dnešním konfliktem na Ukrajině. Jaké beznadějné to musí být, když bydlíte v malé vesnici na východě Ukrajiny a náhle k vám postupují tanky a kolem dopadají rakety. A jediné, co snad dokážete zachránit, je váš holý život a jedna igelitka. V druhém pohledu by ti, co plení a jednají věrolomně, mohli být ti, kteří jsou sice podle krve Židé, ale jednání nikoli. Tedy by mohlo jít o napomenutí do vlastních řad. Ti, co ničí jeho dílo, budou sami zničeni. Tedy bychom to mohli přenést i do dnešní doby. Běda těm, kteří rozvracejí Boží církev, kteří jsou podle jména křesťany, a nejednají tak, kteří ničí to, co se jiní snaží stavět. Třetí pohled může být obecná rovina nebo princip, kdo šíří zhoubu, sám s ní zajde. Ty největší příklady vidíme asi zase v různých válkách a bojích. Druhá světová válka a cesta Německa je jasným příkladem, kdy agresor je nakonec ten, kdo musí platit. A myslím, že ani v dnešním konfliktu na Ukrajině tomu nebude jinak. Kdo postává s mečem nebo dělem, sám propadá zhoubě. Násilí vzbuzuje násilí. Snažil jsem se dohledat, v jaké výši byly stanoveny válečné reparace pro Německo ze strany nejvyšší spojenecké rady. Původně to bylo 20 miliard zlatých marek. To odpovídalo více než 7 tisíc tunám zlata v té době. Poté to navýšili z těch 20 miliard na 269 miliard zlatých marek. Ale kolik nakonec bylo zaplaceno, se mi nepodařilo dohledat. Jen u ministerstva zahraničních věcí je dokumentovaný dluh vůči české straně, kde bylo vyplaceno 230 miliard korun československých z původních 306 miliard. Zbytek nebyl původně vyplacen kvůli přerušení diplomatických styků mezi Československou republikou a Slovenskou republikou Německo od roku 1973. A v 90. letech se poté obě nové země dohodly, že se křivdy z minulosti odpustí. A tolik historická vložka. A konečně čtvrtý pohled je ten osobní, tedy takový, že Bible není jen historický text a popis jednotlivých událostí nebo jen obecná příručka pro život, ale že je to především text, který nám chce Bůh něco sdělit, promluvit do našeho života. A tak se chci nad daným textem zamyslet, jako bychom to byli my, komu se říká v první verši běda. A jako bychom to byli my, kdo volá o pomoc a komu je přislíbena. No nevím, jak to vidíte vy, ale nemyslím si, že by se někdo označil za toho, kdo šíří zkázu. Buď to jí nešíří a necítí to tak, nebo ji šíří a možná si to ani neuvědomuje. Nebo nechce uvědomit. Když si toto nepřiznají ani státníci, kteří vedou války, jejichž rakety zabíjí obyčejné lidi a jejichž vojáci rabují a znásilňují, tak myslím, že ani my, spokojení středoevropané, chodící neděli do kostela a mající dostatek ve všem potřebném, bychom se neviděli jako ti, kteří šíří zhoubu. A tak jsem musel trochu přemýšlet. Zkoumat, jestli se nás první část textu opravdu tak netýká. A vzpomněl jsem si na největší zkázu, která tento svět postihla. Za největší zhoubu, která poničila vše krásné, co bylo vytvořeno. Vše špatné, co poté následovalo a přišlo, bylo jen propsání toho prvního. Vzpomněl jsem si na první hřích, který vše změnil a rozdal karty tomuto světu úplně jinak, než kterému rozdával při jeho stvoření Bůh. Vzpomněl jsem si na Adamovo mlčení. Stačilo promluvit, zastavit Evu, stát v tom, co mu nařídil Bůh, a nezůstat mlčet. Stejně tak kolektivní mlčení, kdy se většina podvolí vůli několika málo lidí, kteří zrovna drží moc, může mít devastující účinky na společnost i jednotlivce. Takovou zkušenost má náš národ za sebou. A je to jedna z věcí, která udržuje totalitní režimy u života. Kolektivní strach a mlčení. Vykročit z tohoto davu sehnutý hlav je vždy velmi nebezpečné a může stát mnoho. Osobní otázkou ale zůstává, pokud toto mlčení přineslo hřích, pád lidstva a veškerou smrt, kterou musí tento svět zažívat, co přináší naše mlčení. Kolikrát jsme promarnili šanci někomu říct o Bohu, když byla vhodná příležitost. A on možná jinou už nedostane. Kolikrát jsme mohli něčím jiné povzbudit nebo zachránit situaci a jednodušší bylo zůstat potichu. Kolikrát jsme mohli zastavit pomluvy, které druhým ublížily a raději jsme nereagovali nebo si naopak ještě přisadili. Oblast, kde naše mlčení může mít fatální následky, je výchova našich dětí. Mluvíme s nimi o Bohu, dáváme jim správný obraz toho, jaký je Bůh. Vidí na nás, že je Bůh součástí našeho života, že je to On, na kterého spoléháme, že je to On, kdo je naše naděje pro tento život i pro ten věčný, že je to On, pro koho žijeme. Pokud toto neuvidí na nás, tak na kom? Otázkou na každém zůstává, jestli to není skryto natolik, že už třeba není ani co vidět. Jestli to není přikryté nánosem všedních radostí a starostí tohoto života natolik, že jediné, podle čeho se můžeme křesťanem nazývat, je podle jména a nedělního příchodu do sboru. Když jsem nedávno přemýšlel o tom, co mě v mé víře nejvíce ovlivnilo, tak jsem si vzpomněl na dětské tábory, kdy jsme měli modlitevní večery a kdy jsem odevzdal život Ježíši. Pak jsem si vzpomněl na studia, když jsem chodil k baptistům na Vinohrady, kde jsme vedli mládež a kde jsem poznal několik kazatelů, kteří opravdu rozuměli Bibli a milovali ji. Ale ani to si nemyslím, že bylo tím nejdůležitějším. To, co mě nejvíce ovlivnilo, bylo vidět víru na mé mamince. Ten čas, kdy jsme se od mých asi 6 let do 14 každý večer modlili, to, když jsem viděl živou víru v některých oblastech života, ne v některých časech, ne, ale úplně ve všem. V každé oblasti života. Žádné dvě tváře, žádné dva životy, ale souhlas s tím, co jsem viděl v Bibli, jak mě vychovávala a jak žila. A vím, že to není lehké. Vím, že to sami těžko zvládneme. Ale za daným běda přichází Boží pomoc a slitování. Přichází východisko. Přichází pomoc. Aby naše selhání mohla být přikryta, aby naše hříchy byly obmyty, aby mohla přijít moudrost, aby naše bázeň před Hospodinem mohla přinést jeho ovoce. Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději. Sami nemáme sílu žít podle tvých nařízeních, nést druhým tvé evangelium a šířit tvé království. Jsem moc vděčný, že si naše děti už natolik zvykly na náš večerní čas a modlitbu, že když jsme třeba někde na návštěvě a já na to zapomenu, nebo na to není úplně čas, tak to sami připomenou a vyžadují to. My jsme oba s Evičkou hodně zapomnětliví a často něco hledáme. Když to náhodou nemůžeme najít, tak se za to někdy modlíme i s dětmi, když je to něco důležitého. A už před nějakým časem jsem si řekl, že až budeme zase takto s dětmi se společně modlit, že to budu brát, že to budu Bohu předkládat jako příležitost, na které může Bůh ukázat, že modlitby vyslýchá. A tak po modlitbě s dětmi já ještě v duchu pokračuji, aby takto mohl Bůh dětem ukázat, že naše modlitby vyslýchá. No a asi před 3 týdny jsme byli ráno v bazénu. Po bazénu jsme jeli na návštěvu a večer při vyndávání věcí jsme zjistili, že plavky, bětušky a jevičky zůstaly ve sprše v bazénu. A tu sobotu probíhaly v plaveckém bazénu závody záchranářů a bylo tam celkem snad 500 lidí. Tak jsem hned volal v 9:30 večer na recepci, kde mi řekli, že se našli ve sprše jen plavky bětušky. A protože byly na hromádce společně s těmi evičky, bylo nám jasné, že si je někdo musel vzít. A teď malá odbočka pro muže. Nevím, jak to máte vy, ale já moc plavky neřeším. Stačí, když splňují tyto 3 základní parametry. Musí zakrývat to, co je potřeba zakrývat. Nesmí vypadat, co vlastně už řeší ta podmínka 1. A 3. podmínka neměly být růžové. A pak mi je v podstatě jedno, jaké jsou. Ale u žen je, myslím, asi tak 30 kritérií, které musí ideální dvojité plavky splňovat. Přičemž jedno z nich je to, aby správně padly a nemuseli se při každém prudším pohybu rovnat. No a právě ty, co si Evička na podzim koupila a měla po druhé na sobě, byly právě takové. Byly to v podstatě první plavky od její dospělosti, které jí perfektně sedly. A protože internet prozradil, že už je neprodávají, byla Evička hodně smutná. Tak jsme se s dětmi zase modlili, aby je ten, kdo je ve sprše našel, na recepci vrátil a my si pro ně mohli v neděli po shromáždění dojet. Aby mu prostě nesedli, nebo prostě, aby se v ním hnulo sedmi. A ještě když jsem usínal, tak jsem říkal Bohu, dej prosím dětem, zase poznám, že děláš zázraky. Tak ráno jsme utíkali do sboru a po něm jsem volal do bazénu, kde mi paní řekla, že chvíli poté, což jsem večer volal, mě někdo na recepci donesl. Ve stejnou dobu, když jsme se za to modlili s dětmi, tak je tam prostě někdo přines. Ale to bylo štěstí a děkování, když jsem jim to říkal. A vím, že to jsou jenom plavky. A takových drobností prožíváme více. Ale bylo báječné prožít společně, jak se můžeme ve všem i v maličkostech na Boha spolehnout. A když se spoléháme na Boha a On naše modlitby vyslýchá, není pro děti těžké, aby naši víru přebírali za svou. Mnohem těžší je ukazovat na Krista, pokud se zdá, že mlčí. Pokud se modlíme společně za věci i roky a daná situace se nezlepšuje, takových věcí máme zde ve sboru více a v naší rodině také. Poté nám, myslím, zbývá to, co pokračuje v 2. verši, tedy slituj se, Hospodine. V tebe skláníme svou naději. Není to v našich rukách. Je to tvoje dílo. To je ten správný postoj, který je od nás neustále vyžadován. Jak říká jinde Izajáš, já důvěřuji Hospodina, i když zakryl svoji tvář před domem Jákobovým. I když se skrývá, budu na něj čekat s nadějí. I když se tedy zdá, že nás trestá, že schovává, já budu Bohu důvěřovat. A ke stejnému postoji důvěry vyzývá i krále, pokud neuvěříte, neobstojíte. Proto v 2. verši zaznívá, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději. To může provolávat jen někdo, kdo věří, kdo důvěřuje. Dále následuje obraz rozptýleného národa. Jeho kořist bude sebrána a napadena. Zase obrazy, které se v knize Izajáš opakují. Od rancování a loupení kořistí Asýrie bylo psáno v předchozích kapitolách. Je tedy psáno, že byla k tomuto kořistění povolána Bohem. Ale znovu je ve 4. verši potvrzeno, že až dokončí tento svůj úkol, bude jí tato kořist sebrána. A jediný, kdo zůstane na konci vyvýšen, bude Hospodin. Vše ostatní bude sníženo, bude to on, kdo povstane. Takže nic tak zásadně nového. Je to spojení témat, které jsou tak typické pro tuto prorockou knihu. Jde o takové zopakování těch hlavních myšlenek, aby si to jeho lid zapamatoval, vryl do paměti. Tak i my, jak žít, ke komu se sklít a co od něho očekávat a jak hodnotit situace, které se kolem něj dějí. Nehodnotit jen těma lidskýma očima, ale s vírou. Božím cílem v našem životě je, abychom k němu plně přilnuli. Přimkli se k němu. Slovo přilnout je v Biblii používáno při popisu různých vztahů. Především tedy vztahu muže k ženy. Třeba z Genesis 2. kapitoly. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Nebo z Genesis 34. kapitoly. Šekem přilnul k dýně, nebo dýně, dceři Jákobově, celou duší, zamiloval si tu dívku a vemluval se do jejího srdce. Nebo v 1. královské, v 11. kapitole, kdy král Šalamoun si zamiloval mnoho žen cizinek. Šalamoun k ním přilnul velkou láskou. Pak je toto slovo používáno i v přátelství, ve vztahu mezi dvěma lidmi. Z 1. Samuelovi, z 18. kapitoly, je psáno, že Jonatán přilnul celou duši k Davidovi. Zamiloval si ho jako sebe sama. Pak taková velká oblast je taky, nebo kde to je používáno, je vztah Boha ke svému lidu. Z Deuteronomium, z 7. kapitoly, nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Pak dále, má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Co znamená přilnout, dobře vystihuje Ruth. Ruth ke své tchýni přilnula. Kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Když se muž stane jedním tělem se svou ženou, tak pokud ji bude milovat, jen pokud bude milá, krásná a usměvavá, ale bude od ní utíkat v jiné ženě, vždy pokud zrovna nebude taková, jako by ji chtěl mít, tak tento vztah asi dlouho nevydrží. Řekl bych tak 3 týdny až měsíc. My toho druhého přijímáme takového, jaký je, ne takového, jakého bychom chtěli mít. O tom je bezpodmínečná láska. Pokud budeme Boha milovat, jen pokud nám bude dobře, pokud bude jednat tak, jak bychom si přáli, naše víra nemusí vydržet. Velká moudrost je pochopit, že naše cesty nejsou vždy jeho cesty a přesto se na něho spolehnout. Potom bude věrnou jistotou naší budoucnosti. Hodnotící spásy, moudrosti a poznání, jimž pokladem je bázeň před Hospodinem. Tento poslední verš je jasným zaslíbením a připomíná nám 1. verše z 11. kapitoly. I vzejde proutek z faře z Výšajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Řeč je o Kristu, který všechny tyto vlastnosti obdržel a chce se s námi o ně rozdělit. Amen. My jsme byli na přehrávkách hudební školy a Káťa Hovorková tam zahrála jako svůj trénink na učitelský koncert Rachmaninova, od Sergeje Rachmaninova Elgie, což je žalospěv. A když jsem to slyšel, tak jsem jí poprosil, jestli by mohla tuhle krásnou skladbu zahrát i dnes. Teď jako Káťa se nám to může zahrát. Myslím, že v žalospěvu můžeme dvě věce, které jsou těžké, a kdy jsme spíš na kolenou a nám není dobře, tak to je právě ten čas, kdy nejvíce dokážeme nějakým způsobem se přitáhnout k Bohu a volat k němu a taky růst. A tak berte jako ten čas, kdy Káťa bude hrát, jako takové přemýšlení možná o věcech. Je tam zase to střídání těch těžkých věcí i těch veselějších, i v tom žalostivu. Pak bychom se společně modlili. Thank you.
Thank you.